Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sukdulan ang puot ni Bruhilda nang makita kung paano sunugin ng mga tao ang katawan ng asawa niya. Gusto man niyang ipaghiganti ang lalaki ay wala na siyang magagawa. Hindi niya kakayanin ng malaking puwersa ng grupong iyon na gusto silang ligpitin. Agad siyang bumalik sa kanyang katawan at nag-anyong tao. Kinuha niya sa tabi ng isang puno sa dulo ng kakahuyan ang sanggol na isinilang niya kahapon. Inungo niya ang bahay ng kumadronang si Maria at ibinigay dito ang bata. Ang sabi pa niya, "Ikaw lang ang tao na pinagkakatiwalaan namin ng asawa ko. Hindi ko gustong maranasan ng aking anak ang kalupitan ng mga tao sa amin. Gusto kong Veronica ang ipangalan mo sa batang ito. Bruhilda, anong ibig mo sabihin? Huwag mong sabihin." "Oo, Maria, ibinibigay ko na sa iyo ang aking anak. Hindi ko alam kung ilang oras na lang itatagal ko sa mundo. Kaya bago ako mawala, gusto kong mapunta sa mabuting kamay ang aking anak. Alam kong maibibigay mo sa kanya ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay." Sa huling pagkakataon na hinaplos ni Bruhilda ang noo ng bata, wika pa niya, "Pagsapit ng 18 anyos ay magigising sa iyong pagkatao ang lahi na ating pinagmulan. Pero Bruhilda..." Nangingilid ang mga luha ni Maria. Agad nang tumalikod ang babae, nakita na lang niya itong nagpalit muli ng anyo sa likod ng isang puno at lumipad ang kalahati ng katawan. Bago pa may makakita sa kanya ay isinarado na niya ang pinto at itinago sa kwarto ang sanggol. Pinagmasdan niya ang buong katawan nito at napansin niya ang isang itim na balat sa kaliwang leeg nito. Sa kakahuyan, kasalukuyang pinaghahanap ng mga tao si Bruhilda. Dala nila ang kanilang mga sulo at matutulis na kawayan para panlaban sa babae. Nang malaman nilang nagsilang ng sanggol ang babae ay pinagplanuhan nila ang pagpuksa sa mag-asawang aswang na sumasalot sa kanilang lugar. Balak din nilang ligpitin ang sanggol dahil paglaki nito, siguradong isa na ito sa magdudulot ng lagim sa kanilang bayan. Hindi dapat kaawaan ng isang nilalang na may dugo ng dilim, bata man o matanda. Bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na pagaspas sa ere. Pag-angat ng mga ulo nila, bumungad ang manananggal na si Bruhilda. Bakas ang puot sa anyo nito habang litaw ang matatalim na pangil. Bahagyang napaatras ang mga tao sa gulat. Isang matandang lalaki ang nilapitan ni Bruhilda at dinala sa ere. Tinukot niya agad ang puso nito sa kamuling itinapon sa lupa ang kawawang katawan ng matanda. Isa na naman sa mga kasamahan nila ang nasawi dahil sa pagkalaban sa aswang. "Huwag tayong maghihiwa-hiwalay mga kapatid. Itaas niyo ang inyong mga armas upang siya ay hindi makalapit." Pagkaubos ni Bruhilda sa sariwang puso ay muli siyang nagtangkang bumaba para sumugod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napuruhan siya ng isang lalaki sa bandang puso gamit ang matulis nitong kawayan. Hindi na nakapalagpa si Bruhilda sa mga sumunod na pangyayari. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake sa kanya ng grupo at isa-isang bumaon sa kanyang katawan ang armas na mga ito. Nang bumagsak sa lupa ang kanyang katawan ay hindi na siya nakaligtas sa apoy na nagmumula sa sulo ng mga grupo. Unti-unting nilamon ng apoy ang nangingisay niyang katawan. Nang gabing iyon, nagtagumpay ang mga tao sa pagligpit sa mag-asawang aswang. Makakamit na rin sa wakas ng kanilang bayan ang kapayapaan. Kinabukasan ay lihim na lumipat ng tirahan si Maria at kasama na nga niya ang sanggol na iniwan sa kanya ni Bruhilda. Pagkalipas ng 15 taon, Ganap nang dalagita si Veronica sa pangangalaga ni Maria. Sa puntong iyon ay sa Maynila na sila nakatira. Namamasukan bilang maid si Maria para matugunan ang pag-aaral ng dalagita sa isang public high school. Simple lang ang buhay nila roon. Nakakaranas ng konting kagipitan minsan ngunit masaya pa rin ang kanilang pagsasama. Wala nang ang alam si Veronica sa angkan na kanyang pinagmulan. Hindi na ito pinaalam sa kanya ng ina-inahan dahil ayaw na nitong balikan pa ang nakaraan. Break time ng oras na iyon sa school ni Veronica. Lahat ng mga kaklase niya ay nasa kantina maliban sa kanya na nagsosolo sa classroom para basahin ang mga horror books na koleksyon niya. Hindi niya alam kung bakit nakahiligan niya ang pagbabasa ng horror. Para bang nabubuhay ang kanyang dugo at laman sa tuwing makakabasa ng mga kwentong nagpapakita ng patayan at ng kababalaghan. Katunayan, mahigpit siyang pinagbawalan ng ina-inahan na magbasa ng mga ganun kaya dinadala na lamang niya sa eskwelahan para doon na basahin. Bigla na lamang bumukas ang pinto ng classroom. Agad isinara ni Veronica ang libro nang makita ang bully sa kanilang silid-aralan na si Jericho. Dahil mag-isa lang siya roon, ay siya na naman na napagtripan ng lalaki.
Oy! Mag-isa ka lang dito ah! Eh bakit hindi mo naman ako niyaya?
Akmang hihipuan ng binatilyo ang dalagita ngunit pabilis nitong naitaboy ang kamay ni Jericho.
Umalis ka nga rito!
Ito naman, galito God!
Ayaw mo ba nang kasama? Dumapo naman sa braso ni Veronica ang malikot na kamay ng binatilyo. Napatayo na siya sa kinauupuan at itinulak ang lalaki. Sa inis ni Jericho ay kinuha niya ang mga horror books ng babae at pinagpupunit ito. Tumalim ang titig ni Veronica.
Bakit mo ginawa yun? Ang tapang mong babae ka. Alam mo bang kinatatakutan nila akong lahat dito sa eskwelahan na to? Tapos ikaw tinutulak-tulak mo lang ako? Hindi ko palalampasin ang ginawa mo sa akin.
Nilapak ni Jericho ang mga horror books at itinapon sa basurahan malapit sa pinto. Nakaramdam ng labis na galit si Veronica. Isang uri ng galit na umakyat hanggang sa kanyang utak. Isang kakaibang galit na nagpagising sa isang bahagi ng pagkatao niya. Ang pagkataong inilihim sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagtubo ng matatalim na pangil sa kanyang bibig. Tawang-tawa naman si Jericho pagkatapos ibaon sa kailaliman ng basurahan ng libro gamit ang kaliwa niyang paa.
Ayan na napapala ng mga tapang-tapangan katulad mo.
Ngunit pagharap ni Jericho, laking gulat niya sa babaeng may mahahabang pangil na kaharap na niya ngayon. Bago pa man siya nakagawa ng aksyon, ay kinagat na siya nito sa liig. Hindi na nakapiyok pa si Jericho. Hindi na rin siya nakapalag. Bumulagta na lang ang katawan niya sa sahig habang tumutulo ang sariwang pulang likido mula sa malaking butas sa kanyang leeg. Doon palang biglang natauhan si Veronica at nagbalik sa normal ang kaanyuan. Gulat na gulat siya nang makita ang naghihingalong binatilyo. Sa takot ay napatakbo siya hanggang sa labas ng eskwelahan. Isang matinding krimen ang ginawa niya. Natakot na tuloy siyang bumalik sa eskwelahan at umuwi na sa kanila dahil siguradong sa kulungan din ang bagsak niya kapag nakita nila ang nangyari sa binatilyo. Nagpakalayo-layo na lamang siya. Sa bilis ng kanyang takbo ay nasagasaan siya ng isang sasakyan. Doon ay nagdilim ang lahat kay Veronica. Bumaba ang isang lalaki na nakasagasa sa kanya at isinakay siya sa loob nito.
Tara, dali natin sa ospital. May pulso pa siya.
Nakaligtas ang babae ngunit matindi ang tama ng ulo nito. Ilang araw din ang itinagal bago ito nagising.
Hi, ako si Earl, ang inyong Camp Master sa Philippine Campfire Stories Podcast. This podcast is about stories of myths, legends, and true horror stories from the Philippines, narrated in Tagalog, powered by Podcast Network Asia. Listen to Philippine Campfire Stories, available in all major podcast platforms.
Kumusta na pakiramdam mo? Tanong ng lalaki na kabangga sa kanya.
Sino kayo? Ako si Francisco Villanueva. I'm glad that you're awake now. I apologize sa pagkakabangga ko sa iyo, Iha. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko po maalala yung nangyari. Hindi ko nga din po maalala yung sarili ko eh. Saan po ako nakatira? Sino po ako?
Doon nagulat si Francisco. Kasunod noon, ang pahayag ng doktor na nagkaroon ng amnesya ang dalaga gawa ng aksidente. Sa halip na hanapin ang magulang ng batang iyon, naisipan ni Francisco na iuwi na lamang sa kanilang bahay si Veronica nang tuluyan itong makarecover. Bahagyang nagulat ang asawa niyang si Catherine Villanueva nang makita ang dalaga.
Han, sino ang batang to? May anak na tayo, Han. Matagal na natin hinihintay ang araw na ito, di ba?
Tuluyan ngang inampo ni Francisco ang dalagita para magkaanak na nga sila ng asawa. Paog kasi ang babae, kaya hindi siya nito kayang bigyan ng anak. Plano rin nilang mag-ampo ng bata ngunit tila hindi na nila kailangan gawin pa iyon dahil kusa na itong ibinigay ng tadhana sa kanila. Pagpapaliwanag pa ng lalaki.
Nagka-amnesia siya gawa ng aksident kaya wala siyang maalala. Wala rin ako maisip na ibang paraan para hanapin yung parents niya. Kaya naisipan kong tayo na lang yung mag-alaga at magpalaki sa kanya. Seryoso ka ba, Francis? Han naman, paano kung hinahanap na pala ito ngayon ang mga magulang niya? At paano rin kung magbalik ang alaala niya balang araw? Di natin siya basta-basta pwedeng ampunin. Isa pa, marami rin paraan para mahanap ang mga magulang niya. Kathy, alam kong gustong-gusto mo na rin magkaanak. Maging masaya ka na lang dahil kusa na siyang ipinigay sa atin. Hindi na natin kailangan dumaan pa sa mahabang proseso. And look, hanggat walang naghahanap sa kanya, we can keep her as our child. Ewan ko sa'yo. Masyado kang padalos-dalos sa mga desisyon mo, Han.
Nag-alangan si Catherine sa una, pero nang katagalan na iunti-unti na rin siyang napapalapit sa bata. Naging madali rin sa kanila na mapaamo ang dalagita at hindi nila maiwasan ang paglambot ng kanilang puso sa tuwing tinatawag sila nitong mommy at daddy. Nagkaisa rin sa wakas sa mag-asawa na ampunin ang dalagita at hindi na nga tinangkapang hanapin ang magulang nito. Dahil hindi nila malaman ang pangalan ng bata gawa ng pagkabura ng alaala nito, ay naisipan nilang bigyan ito ng bagong pangalan. Mula ngayon, ikaw na si Olivia Villanueva. Si Catherine na nagbigay ng pangalang iyon. Olivia ang pangalang na pag-usapan nila ng asawa noon para sa magiging anak nila kung hindi lang sana siya nabaog. Sa paglipas ng maraming taon ay naging matibay ang relasyon ni Olivia sa mga bago niyang magulang hanggang sa dumating ang nalalabing araw ng kanyang pagtuntong sa 18 anyos. Olivia, ilang tulog na lang, 18 years old ka na. Malapit na ang debut mo. Gusto namin ang mami mo na maging bongga yung 18th birthday mo.
Of course, Dad. Kahit ako excited na rin para dun. Gusto ko po na maganda yung gown na isusuot ko, ha. Apo, syempre naman. Pinaghandaan na namin ni mami mo yung budget para sa gown mo. Ikaw ang mamimili sa design na gusto mo. Bukas ay bibili tayo sa mall para makapamili na tayo agad.
Nagpasalamat naman ang dalagita sa kanyang magulang at napayakap dahil sa labis na tuwa. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ay himping nang natutulog sina Francisco at Catherine sa kabilang kwarto. Si Olivia naman ay biglang naalimpungatan sa hindi malamang dahilan. Hindi na siya makatulog sa pagkakataong iyon at parabang naglaho ang antok sa kanyang katawan. Napilitan siyang bumangon at nagkalkal sa cellphone para magpaantok. Bigla na lamang siyang nakarinig na kakaibang ingay sa labas at parang may nagkakagulo. Pagdungaw nga niya sa bintana, halos hindi niya mabilang na mga paniki ang lumilipad sa kalangitan habang pinalilibutan ang bilugang buwan. Bahagyang nangilabot si Olivia at isinara ang pinto. Pagharap niya sa kama, isang babaeng nakaitim ang bumungad sa kanya. Nakalutang ito sa tabi ng kanyang higaan. Nanginig tuloy si Olivia at nanigas sa kanyang natatayuan.
Sino ka? At saka bakit Bakit ka nandito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok dito?
Nalalapit na ang iyong 18 taong kaarawan, Veronica. Dumating na ang panahon para malaman mo ang iyong tunay na pagkatao. Hinding-hindi mo matatakasan ang lahi na iyong pinagmulan. Kahit ilang pagkatao at pangalan pa ang ibigay sa iyo ng iba. Maghanda ka sa nalalapit na pagkising ng tunay mong pagkatao, anak.
Pagkasabi noon ay agad na naglaho ang mahiwagang babae. Naiwan si Olivia na punong-puno ng pagtataka ang kanyang kaanyuan. Bukod kasi sa hindi niya kilala ang nilalang na nagpakita sa kanya, eh bakit siya tinawag na Veronica?
Dumating ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ni Olivia. 18th birthday na niya. Naging malaki at makulay ang buong mansyon nila na siksik sa dekorasyon mula loob hanggang sa malawak na garden kung saan nakahanda ang mga pagkain. Nagpalakpakan ang lahat sa pagbaba ni Olivia suot ang itim nitong gown. Nagmukha nga siyang Black Angel sa kasuotang iyon. Isang napakagandang anghel na itim ang kulay. Ayaw sana na magulang niya sa kulay na itim pero ito ang kulay na napupusuan ni Olivia kaya wala na silang magagawa. Maganda pa rin naman ang kinalabasan dahil nadala ng dalaga ang gown na iyon. Bagay na bagay rin talaga sa kanya. Habang tumatakbo ang kasiyahan at kainan sa garden ay napalingon si Olivia sa kalangitan. Laking gulat niya nang makita niyang muli ang mga paniking pumapaikot ng lipad sa bilog na buwan. Kasunod noon ang biglang pananakit ng kanyang tiyan. Para bang may kung anong bagay na nais kumawala roon. Saglit siyang nagpaalam sa mga magulang na magbabanyo lamang siya. Pagsindi niya ng ilaw sa CR nila, bumungad ang babaeng nakaitim na nagpakita sa kanya noon. Nakaupo ito sa inidoro at natatakpan ng mahabang buhok ang muka. Ang sabi niya, "Oras na, Veronica." Nagsisisigaw si Olivia at tumakbo pa patungo sa likod ng bahay nila kung saan madilim at walang makakakitang tao. Doon ay lalong sumakit ang tiyan niya. Kumalat iyon hanggang sa buong katawan niya. Hindi na
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Malaya ni Olivia ang mga sumunod na nangyari sa kanya at sa pagkakataong iyon ay nanigas ang buo niyang katawan at tila nahulog sa kailaliman ang diwa niya. Gising naman siya pero walang maramdaman ang kanyang katawan. Hindi na niya namalaya ng pagtubo ng makakapal na balahibo sa kanyang balat. Humaba din ang kanyang mga kuko at bumalasik ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng matatalim na pangil habang humahaba ang bibig niya na parang isang kabayo. Unti-unti ring nagiging buhaghag ang buhok niya habang lumalaki ang hugis ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang magandang mukha ni Olivia ay napalitan ng isang mabangis na kaanyuan. Daig niya ang anyo na pinaghalong aso at kabayo. Ang kanyang tinig ay nagbago at nagpakawala pa ng malakas na alulong na narinig hanggang sa hardin. Nangilabot ang mga tao sa alulong na iyon. Lumaki ang katawan ni Olivia at napunit pa yung gown na suot niya at kasunod nito ang pagbuka ng malalaki niyang mga pakpak. Sa hardin, napansin din ng mga tao ang mga paniking lumilipad sa kalangitan. Lahat nga ng mga taong naroroon sa party ay napatingin sa direksyon na yun. Higit silang nagulat sa pagdating ng isang malaking nilalang na mas malaki pa nga sa paniki. Akala nila ay isa lamang itong ibon ngunit pagbaba ng lipad nito ay nasilayan nila ang isang nilalang na may mabalasik na anyo at pumapagaspas ang malalaking pakpak patungo sa kanila. Nagkagulo tuloy ang mga tao at kanya-kanya ng takbo. Ang sigaw nga ng mga lalaki,
"May aswang! Aswang yun!"
habang namimilog ang mga mata sa labis na takot. Isang babae ang nahagip ng nilalang at dinala sa ere. Sindak na sindak ang lahat kung paano nito nilapa ang katawan ng babaeng iyon. Bumuhos sa lupa ng hardin ang sariwang pulang likido nito. Pagbagsak ng katawan, mamamataan na wakwak na ang tiyan ng babae at wala nang laman. Marami pang nahuli ang aswang at dinala sa ere. Doon niya isa-isang nilapa ang katawan ng mga ito para kainin ang mga lamang loob. Pagkatapos dukuti ng puso at mga bituka, ay ibinabagsak na lamang niya pababa ang mga katawan. Nais pa sanang sundan ng aswang ang iba pang taong nagtakuan sa loob, subalit hindi na nito nagawa pang makalapit nang mapansin ang napakaliwanag na ilaw roon. Muli itong lumipad pataas at lumayo. Kasunod noon ang unti-unting pagkawala ng mga paniki sa kalangitan. Nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Madaling araw na nakabalik si Olivia sa likod ng kanilang bahay. Nang manumbalik ang dati niyang kaanyuan ay doon lang niya naalala ang lahat ng mga nagawa niya kanina. Labis siyang natakot sa kanyang sarili, lalo na nang makita ang hubot-hubad niyang katawan pati ang dugong na iwan sa kanyang bibig, maging sa kanyang mga kamay. Dali-dali siyang pumasok sa loob at kumuha ng damit sa kwarto. Pagbaba sa hagdan ay naabutan niyang paakyat din doon ang mga magulang niya na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Olivia! Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Alam mo bang may masamang nangyari kanina habang wala ka? Nag-aalala lang sabi ni Catherine. Oh, huwag po kayo lumapit sa akin. Maluha-luhang bumaba ng hagdan si Olivia at iniwasan ang mga magulang. Ano nangyari, Olivia? Bakit? Dad, please go away. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina. Basta ayoko pong madamay kayo ni Mami. Anong sinasabi mo? Anong naging problema? Ma'am, please huwag kayong lumapit. Tumakbo palabas ng mansyon si Olivia. Nagpakalayo-layo muli siya. Hindi na niya alam kung saan pupunta. Niligaw niya ang kanyang sarili. Kung ilang oras siyang naglalakad ay hindi na niya namalayan. Trick na ang araw ng mga sandaling iyon kaya nakaramdam na rin siya ng pagod. Hindi nagtagal, sumuko rin ang mga paa ni Olivia at bumagsak na siya sa gilid ng kalsada. Isang ali naman ang nakakita sa kanya at tinulungan siya. Inuwi siya nito sa bahay at pinainom ng tubig. Tanong sa kanya ng ali, ayos ka lang ba, iha? Ano ba ang nangyari sa'yo? Ngunit hindi alam ni Olivia kung ano ang kanyang isasagot. Natatakot kasi siyang magsalita. Pinagmasdan siya ng ali mula ulo hanggang paa. Napansin nito ang itim na balat sa kaliwa niyang leeg. Nagulat tuloy ang ali at pagkatapos ay, Veronica? Ikaw ba si Veronica? Nangunot naman ang noo ni Olivia at bigla siyang may naalala. Bakit niyo po ako tinawag na Veronica? May isa akong anak na matagal nang nawawala. Ang tanging palatandaan ko sa kanya ay may balat siya sa leeg na tulad mo. Parehong-pareho ang hugis ng balat niyo. Biglang naalala ni Olivia ang mahiwagang babaeng nagpakita sa kanya. Pareho sila ng pagtawag sa kanya. Veronica. Ang totoo po niyan, hindi ko po talaga alam kung sino talaga ako. Ang sabi lang po sa akin ni na Daddy ay na-aksidente raw ako noon kaya nabura yung memory ko. Daddy? Sinong Daddy? Ang alam ko wala nang magulang si Veronica. Ako lang ang nagsisilbing ina niya dahil sa akin siya pinagkatiwala ng tulay niyang magulang. At kung ikaw nga si Veronica, dahil sa balat mo sa leeg, baka ikaw nga yung batang tinutukoy ko na matagal nang nawawala. Sino po ba kayo? Tsaka bakit niyo ako tinatawag na Veronica? Hindi po yun yung pangalan ko. Olivia po yung pangalan ko. Veronica ang pangalang ibinigay sa iyo ng nanay mo bago kanya ipinasa sa akin. Malakas ang kutob kong ikaw nga iyon dahil parehong-pareho kayo ng balat sa leeg. Siya lang ang may ganyang uri ng palatandaan sa katawan dahil ganyan na ganyan din ang balat ng mga magulang niya sa leeg. I'm sorry po pero wala po talaga akong matandaan.
Ano nga ho pala ang pangalan nyo?
Naguguluhan pa rin ang wika ni Olivia.
Salamat na lang po sa pagtulong nyo sa akin ha.
Akmang tatalikod na sana ang dalagita. Ngunit ako si Maria Iha.
Ano ba ang nangyari sa'yo at bakit ganyan kadungis ang mukha mo? Saan ka ba nanggaling?
Gusto na talagang malaman ni Olivia kung ano ang nangyayari sa kanya kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Nagbabakasakali siyang may maitutulong ang alin na iyon. Tuloy-tuloy niyang kwento.
Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero kagabi po ay hindi ko po alam bakit naging ganun yung katawan ko. Nakapatay po ako ng tao. Mismong birthday party ko pa po. Naging halimaw po ako. At habang ganun ako, hindi ko mapigilan na kumain ng tao. Ang isa pang ipinagtataka ko ay yung babaeng nagpakita sa akin na tinawag din niya akong Veronica. Ang sabi niya, pagdating ko raw ng 18 years old ay makikilala ko na raw ang totoong ako. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyayari sa akin. Wala po talaga akong maalala sa nakaraan ko. Ikaw nga si Veronica.
Napaluha si Maria.
Oo, kilala niyo po ba talaga ako?
Pagtataka ni Olivia. Kilala kita, pati ang mga magulang mo. Ang mga tunay mong magulang. Mga kaibigan ko sila noon. Tulad mo, isa rin silang aswang. Subalit wala na sila ngayon. Matagal na silang pinatay ng mga tao noon. Ipinagtatiwala kanila sa akin dahil ayaw nilang madamay ka sa galit sa kanila ng mga tao. Sa katunayan niyan, ako ang nagpalaki sa'yo bago ka mawala sa akin nung 15 years old ka pa lang.
Tama, ikaw nga si Veronica.
Ngunit kahit ganoon ang pagpapaliwanag sa kanya ng ali, hindi pa rin maalala ni Olivia ang kanyang nakaraan. Pero sa tinig pa lamang kasi ng ali ay ramdam niya nagsasabi ito ng totoo. Kung kaya't,
matutulungan niyo pa po ba ako?
Gagawin ko ang lahat anak para matulungan ka. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi ay may tatawagin na kong tao na sa tingin ko'y makakatulong sa'yo. Pagsapit nga ng gabi, tinawag ni Maria ang pari ng kanilang simbahan, si Father Manuel. Isinalaysay na niya rito ang tungkol sa pagkatao ni Veronica pati ang lahi na pinagmulan nito.
Father, gawin niyo po sana ang lahat ng inyong makakaya para mailigtas si Veronica. Ayoko po siyang mawala sa akin. Baka kung pwede po alisin niyo ang dugong aswang sa kanyang pagkatao.
Hindi ko maipapangako na maililigtas ko siya sa gagawin ko sa kanya, Maria. Una sa lahat ay hindi natin siya kauri. Nagmula siya sa angkan ng mga aswang gaya ng iyong isinalaysay sa akin. Hindi rin ako nakatitiyak kung kakayanin ang katawan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nilalang na kagaya niya ay hindi dapat nabubuhay sa ating mundo dahil wala silang pinagkaiba sa mga demonyo at sa mga masasamang elementong nilikha ni Satanas.
Pero Father, hindi po siya masamang tao.
Sanggol pa lamang po siya ay isinuko na siya sa akin ng kanyang ina. Hindi siya lumaki sa piling ng mga magulang niyang aswang. Hindi niya sinasadya ang kanyang nagawa noong kaarawan niya. Hindi dapat madamay si Veronica sa kung ano man ang nagawa ng mga magulang niya noon. Maria, basta gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit hindi ko maipapangakong maililigtas ko siya. Nasa kamay pa rin ng Diyos ang desisyon kung ano ang kapalarang nais niyang ibigay kay Veronica pagkatapos kong gawin ang dapat kong gawin ngayong gabing ito. Napaiyak na lamang si Maria at napatitig kay Veronica na kasalukuyang nakagapo sa isang silya. Mas makabubuti kung lumabas ka muna upang hindi ka kaanong masaktan sa iyong makikita. Ang importante, Maria, magtiwala ka lamang sa Diyos. Respetuhin mo ang magiging desisyon niya para kay Veronica. Walang nagawa si Maria kundi sundin ang sinabi ng pari. Lumabas siya doon at nagdasal ng mataimtim.
Pakiusap, Panginoon. Wala pong kinalaman si Veronica sa mga kasalanan ng magulang niya noon. Please, Huwag niyo po sana siyang kunin sa akin.
Muling dumating ang kabilugan ng buwan. Unti-unti na namang nagbago ang kaanyuan ni Veronica habang ito'y nakagapo sa silya. Sinimula ng pari ang taimtim na pagdarasal habang itinututok sa babae ang krus at Biblia. Napasigaw si Veronica nang marinig ang mga salitang sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tila dumudurog sa kanyang laman ang mga salitang iyon. Habang nagbabago ang kanyang anyo ay nararamdaman niya ang sakit mula sa labas hanggang sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Sa kapangyarihan ni Jesus, itinataboy niya ang madilim na pagkataong nananalaytay sa iyong kaluluwa. Nang tuluyang maging ganap na aswang si Veronica, ay nagawa niyang wasakin ang tali sa kanyang katawan subalit hindi pa rin siya makalaban o makalipad. Inilabas ng pari ang binitadong tubig at iwinisik ito agad kay Veronica. Nangisay ang babae sa sahig habang sumisigaw sa labis na sakit. Sa kamay ni Jesus, lilinisin niya ang iyong kaluluwa. Mabubura ang madilim mong pagkatao at mapapalitan ito ng banal na espiritong magiging bago mong gabay. Umusok ang katawan ni Veronica at unti-unti siyang nanghina. Si Maria naman ay hindi nakatiis at napilitang pasukin ng kaganapan sa loob. Naabutan niya ang babae na walang malay sa sahig. Nilapitan niya ito at sinubukang gisingin ngunit wala itong tugon. Ilang beses niyang tinawag ang ngalan nito at sinabi pang huwag siyang iiwan kahit na anong mangyari. Hindi nagtagal ay biglang nagkamalay si Veronica. Naubo lamang siya at hinabol ang paghinga. Nang masilayan niya ang mukha ng ali ay napaluha siya. Inay Maria, naalala mo na ako? Hindi makapaniwalang tugon ni Maria sa sinabing iyon ni Veronica. Opo, naalala ko na po ang lahat. Ako po si Veronica. Salamat sa Diyos. At hindi napigilan ni Maria ang muling pagtulo ng kanyang luha nang mapasulyap siya sa liig ng babae. Napansin niyang wala na ang itim na balat doon. Lalong guminhawa ang pakiramdam niya. Tila dininig ng Diyos ang iyong panalangin, Maria. Hindi niya kinuha sa iyo si Veronica. Binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para maging ganap na tao. Natutuwang wika naman ni Father Manuel. Nakangiting lumingon dito si Maria. Nagpasalamat siya ng labis-labis sa paring iyon. Inay, naaalala ko na rin po yung kumupkup sa akin noon. Sina Daddy Francis tsaka si Mami Cathy. Huwag ka mag-alala, Veronica. Gagawin natin ang lahat para mahanap din sila at nang makapagpasalamat tayo. Pero sa ngayon, ay hayaan mo munang mayakap at mahawakan kita, lalo na't matagal tayong hindi nagkita. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Maria sa babae. Naging ganap ang kanyang kaligayahan sa hindi inaasahang pagpabalik ni Veronica.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.